Nah, pendengar, berikut ini adalah sebuah wawancara yang cukup menarik dari seorang kaula muda dari Australia yang mengikuti program pertukaran kaula muda dengan Indonesia di bawah program AIIB, dan pemuda itu adalah Tim Flicker yang pernah magang di kantor SBS di Melbourne. Nah, pendengar, marilah kita ikuti wawancara antara Ibu Sridin bersama dengan Tim Flicker mengenai pengalaman-pengalamannya ketika mengikuti program AIIB di Indonesia.
Mas Tim Flicker yang baik hati yang sering membantu kami memang baru saja kembali dari melaksanakan program AIIB, yaitu pertukaran pemuda Indonesia Australia di Kalimantan. Nah, oleh karena itu rasanya tidak afdol kalau kita tidak minta oleh-oleh. Selamat datang kembali, Tim.
Selamat sore, Bu.
Sebelumnya masih pernah berkunjung ke Kalimantan belum?
Sebenarnya pernah, Bu. Saya ke Kalimantan Selatan, ke Banjarmasin selama 1 minggu. Tapi ini 2 bulan lebih lama, jadi ini lebih terasa, Bu. Kali ini saya di Pontianak dan di Sambas, di Kalimantan Barat, Bu. Ada 18 peserta dari Australia, dari beberapa negara bagian, dan 18 peserta dari Indonesia, dari berbagai provinsi di Indonesia, Bu. Peserta Indonesia, mereka sudah berada di Australia selama 2 bulan. Mereka di Canberra dan di Aladala. Terus di Canberra, kami gabung sama mereka untuk 1 minggu. Terus kami langsung ke Jakarta 2 hari, terus ke Kalimantan Barat.
Di Kalimantan Barat itu sendiri, mengapa di 2 daerah itu?
Jadi selama programnya, kami melaksanakan 2 fase, Bu, itu di desa, dan 1 fase di desa dan 1 fase di kota. Fase desa itu di Sambas, tapi lebih tepat itu di Desa Lumbang, dan 1 fase di kota Pontianak. Fase kota itu untuk kami ditempatkan, kami magang di tempat yang sesuai dengan
bidang masing-masing.
Terus itu untuk fase desa itu di Lumbang, itu untuk melaksanakan kayak kerja kuliah nyata.
Karya komunitas ya?
Iya,
karya bakti komunitas itu. Nah, pada waktu di Pontianak itu, karena bidang Mastim adalah bidang jurnalistik, jadi apa yang dikerjakan pada waktu itu?
Jadi saya magang di Pontianak Post, Bu. Itu salah satu koran media cetak terbesar di Pontianak. Selama saya di situ, saya beruntung sekali dapat editor pembimbing yang sangat baik hati, dan dia membantu saya untuk menulis beberapa artikel, dan saya juga ambil foto di beberapa tempat, termasuk untuk kuliner, juga ke polisi daerah ambil foto anjing pelacak.
Apa perbedaan yang menyolok ini atau mendasar dari praktek media di Australia dan praktek media di Kalimantan atau Pontianak itu tepatnya?
Mungkin saya belum terlalu banyak pengalaman di sini, tapi yang saya lihat di situ, mereka sangat berkolaborasi dengan media-media lain. Jadi waktu saya gabung sama Pontianak Post, saya meliput artikel tentang pemerintah. Saya ke sana sama teman saya dari Pontianak Post, tapi pas di sana kami dibantu sama teman-teman dari Tribun, salah satu koran di situ juga, sama teman-teman dari RRI, itu radio di sana. Jadi itu seperti satu komunitas.
Iya. Dan biasanya setelah peliputan terus nongkrong bareng-bareng,
iya,
begitu
pasti,
ya.
Iya, pasti, Bu.
itu yang lebih mengembirakan itu. Nah, Mas Tim sendiri itu apa yang didapatkan dari magang di Pontianak Post itu?
Yang saya dapatkan itu, kalau saya benar-benar mau jadi wartawan, itu pasti harus kerja keras. Sebenarnya saya sudah lihat itu dari Bu Sri, tapi mungkin karena itu redaktur saya, pembimbing saya, dia hanya dia yang perempuan di situ. Yang lain itu semua laki-laki. Dan yang saya lihat dari dia masuk kantor jam 9, dia pasti tidak pulang sampai jam 8 atau jam 9 setiap hari, kecuali hari Minggu. Jadi dia kerja 6 kali seminggu dan kerja keras, Bu.
Sebetulnya hampir sama ya, etika kerjanya itu. Tapi pengalaman dari melakukan meliputan itu, apa yang paling mengesankan, Mas Tim?
Mungkin yang mengesankan buat saya, jadi awalnya saya bisa ketemu sama wali kota setiap hari itu.
Lumayan. Mendapatkan akses
ya, dapatkan akses pejabat, langsung ya? Sama pejabat, ya.
Nih, apa hasilnya dari akses langsung itu, Tim?
Kebetulan waktu kami di sana, Bu, itu salah satu isu hangat itu Gavatar. Mungkin itu udah jadi apa isu besar di seluruh Indonesia. Tapi sebenarnya saya ingin masuk ke camp, refugee camp di situ, Bu.
Diperbolehkan atau tidak?
Tidak diperbolehkan.
Alasannya?
Alasannya mungkin karena saya dari luar negeri dan terlalu banyak perhatian kalau orang melihat saya mungkin banyak pertanyaan. Jadi sebenarnya mereka tanya redaktur kalau saya boleh masuk atau enggak, tapi enggak diizinkan.
Kan dapat melakukan wawancara misalnya dengan melalui telepon, mengapa tidak dilakukan?
Mungkin itu saya agak sulit mungkin ya, Bu.
Selain masalah pengungsi, apakah ada masalah-masalah lain di daerah Kalimantan itu?
Ada banyak isu di situ, Bu. Mungkin salah satu isu terbesar itu tentang lingkungan. Itu selalu jadi isu hangat di situ karena banyak kelapa sawit di situ.
Masalah perkebunan kelapa sawit?
Iya, dan saya sebenarnya pengen meliput tentang kompetisi sepak bola, tentang Persipon. Tapi ketua Persipon itu sebenarnya wakil wali kota. Tapi sayangnya dia keluar
kota.
Waktu saya mau meliput, jadi enggak sempat.
Sayang sekali.
Iya,
nah,
betul.
Pada waktu di Lumbang, di daerah Sambas itu, apa yang sampai dengan sekarang mungkin tidak terlupakan itu?
Yang paling tidak terlupakan itu waktu kami datang ke desa, Bu. Karena itu pertama kalinya saya masih ingat waktu kami di bis, kami pikir, oh mungkin ada 100 orang atau ya paling 200 orang. Tapi mungkin ada 2.000 atau 3.000 orang yang datang menyambut. Itu luar biasa. Ya, mereka sangat menyambut kita dengan baik.
Apa pertanyaan-pertanyaan mereka ajukan pada waktu bertemu dengan tim Ayep?
Banyak pertanyaan. Mereka banyak pertanyaan tentang Australia buat kami mungkin. Karena mereka banyak pertanyaan tentang petani di Australia sebenarnya. Karena mereka emang kebanyakan latar belakangnya mereka petani juga. Jadi mereka tertarik. Mereka tanya tentang berapa musim di Australia misalkan. Jadi
bagaimana dengan kawula mudanya itu sendiri? Apa yang menarik bagi mereka itu?
Nggak tahu. Bagi mereka itu apa yang kami lakukan di Australia tiap hari mungkin apa, atau kami jalan-jalan kemana, itu mereka tidak pernah ketemu sama orang dari luar negeri, jadi mereka banyak pertanyaan.
Kalau kesan sepintas itu bagaimana kehidupan mereka itu, terutama kawula mudanya?
Saya kira kalau untuk kawula muda itu tinggal di desa Lumbang pasti seru, karena tiap hari ketemu sama teman. Itu seperti kami tinggal di satu jalan, Bu. Jadi setiap hari bisa ketemu sama teman, bisa mungkin main futsal atau main bulu tangkis, atau untuk anak-anak muda main bebek angsa. Tiap hari main bebek angsa.
Apa itu main bebek angsa?
Jadi apa, ada orang yang berdiri, mereka harus keliling lingkaran terus nyentuh teman-teman
yang lainnya itu
sampai lari. Jadi
ya. Namun demikian mereka kan tidak seharian itu bermain saja. Sempat atau tidak misalkan mengunjungi sekolah-sekolah misalnya?
Sempat, Bu, tapi hanya beberapa, soalnya waktu kami di situ itu pas liburan karena itu akhir tahun. Tapi kami ke sekolah Sambas, SMP Sambas. Ya, di situ kami sempat menampilkan penampilan budaya. Jadi itu salah satu kegiatan kami juga di Desa Lumbang.
Sempat belajar tarian daerah?
Iya, betul. Yeah. Saya sendiri belajar kembang jatuh dari DKI Jakarta. Dari Lumbang belum, tapi kami belajar beberapa lagu dari Sambas dan dari Pontianak. Lagu Kopi Pancong mungkin Pusri sudah.
Mungkin suatu saat saya akan minta Mas Tim melakukannya itu dalam siaran yang akan datang itu. Nah, tadi Mas Tim mengatakan bahwa kalau di Pontianak itu banyak sekali isu tentang lingkungan. Nah, untuk di Desa Lumbang itu sendiri bagaimana?
Ya, itu masalah besar sebenarnya. Kami di Desa Lumbang ada 5 bidang. Salah satu itu lingkungan, dan itu mungkin paling berat. Karena setiap hari Minggu kami ada kerja bakti untuk jalan besi. Jadi kami semua peserta dari AYAP membersihkan jalan sama masyarakat di situ.
Juga sungai-sungai?
Di sungai-sungai juga, Bu. Tapi itu sangat sulit karena tiap hari kami melihat orang membuang sampah di seberang. Itu awalnya kami agak kecewa, tapi informasi yang kami dapatkan dari Facebook habis di Lumbang waktu kami di Pontianak, mereka masih melaksanakan jalan besi sampai sekarang. Jadi program yang diterapkan sudah diterima sama masyarakat. Dan sebenarnya itu dari Kawala Muda yang paling rajin membersihkan jalan. Jadi saya kira ada harapan untuk masa depan.
Lebih bagus lagi ya. Nah, ini mungkin juga terkait dengan jalan bersih, lingkungan bersih dan sebagainya. Masalah sanitasi bagaimana, Tim?
Masalah sanitasi itu juga kadang-kadang jadi masalah. Waktu kami di situ juga ada program untuk mencuci tangan dan memakai sabun. Tapi mungkin saya nggak terlalu tahu tentang itu karena saya dalam bidang olahraga. Jadi nggak tahu terlalu banyak.
Mudah-mudahan masih mempunyai beberapa teman ya yang dapat kita hubungi untuk memberikan penjelasan yang lebih lengkap lagi. Nah, secara umum pula itu, jadi kalau melihat kehidupan mereka itu bagaimana?
Kehidupan mereka, saya kira untuk yang saya bilang tadi, Bu, untuk anak-anak muda pasti sangat seru. Tapi mungkin yang sulit waktu sudah menjadi remaja atau sudah menjadi orang dewasa, kadang-kadang dari perspektif saya mungkin bisa agak kurang memuntukkan karena susah dapat pekerjaan yang selain jadi petani, dan itu kalau mau jadi petani itu hidup agak berat ya, Bu. Saya lihat bapak angkat saya sendiri, dia setiap hari ke kebun, dia mungkin kerja 12 jam per hari, jadi saya kira itu sangat sulit. Tapi sekarang banyak kawala muda mau masuk kuliah, mau cari ilmu di Pontianak atau di Sambas. Jadi, ya.
Ada secerca harapan ya, ibaratnya itu begitu. Iya, masih banyak sekali ya yang masih bisa ceritakan, mungkin kita sambung di lain kesempatan. Okay. Terima kasih, Masim, dan sekali lagi, selamat datang kembali.
Terima kasih, Bu.
Nah, pendengar, itulah tadi wawancara Ibu Sri dengan Tim Flicker, salah satu anggota Kawula Muda Australia yang mengikuti program AYAP dan bertugas di Kalimantan, tentang pengalaman-pengalamannya yang unik waktu dia berada di sana.
SBS. 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 SB